на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У редакційній пошті, яку ми отримуємо у гэтыя лютовські дні, переважають розповіді про життєві назірання і враження, переказ історій удзельнікамі альбо сведкамі, яких былі наші слухачы. Пачну сённяшнюю размову з ліста Сымона Барыса з Менску. Сам ён чалавек з багатым жыццёвым досведам, калісьці працаваў у міліцыі. Напісаў нам пад уражаннем ад таго, наколькі цяжка ў сённяшняй Беларусі патрапіць у будынкі, дзе працуе чыноўны люд. На працягу апошніх 20 гадоў практычна ва ўсіх установах і арганізацыях спакваля ўведзены жорсткі прапускны рэжым, хоць раней нічога падобнага не было. Слухач з гэтай нагоды піша. Як сказаў адзін філозаф, калі ў паліцэйскага заробак большы, чым у настаўніка, дык такая дзяржава паліцэйская. У нас якраз заробкі міліцыянтаў вышэйшыя, чым ва установах адукацыі. А колькі развялося ахоўнікаў у розных установах? Людзі нічога не вырабляюць, а грошай на іх утрыманне патрабуецца вунь колькі. А ці ўсюды патрэбна такая ахова? Памятаю, пры савецкай уладзе ў 60-80-е гады нават у абкамы партыі і аблвыканкамы трапіць можна было параўнальна проста. Міліцыянт унізе стаяў, але ў працоўны час прайсці ў будынак можна было свабодна і нават без пашпарта. Нават у ЦК КПБ можна было прайсці, прад'явіўшы толькі партбілет, калі загадзя дамовіўся пра сустрэчу з патрэбным супрацоўнікам. А цяпер... Я ўжо не кажу пра колішні ЦК, цяперашнюю адміністрацыю прэзідэнта. Туды нават да ганку не дойдзеш, спыняць на дальніх подступах. Але ж ахову павыстаўлялі і ў многіх іншых установах, не надта блізкіх да ўлады. Вось, напрыклад, якія сакрэты трэба аберагаць у інстытуце праблемаў культуры, які знаходзіцца на вуліцы Каліноўскага. Давялося мне туды зайсці летась у лістападзе, запрашаў Адам Мальдзіс. Дык нават да гардероба не далі дайсці. Запатрабавалі пашпарт, запісалі ў кнігу, да каго іду, у які час зайшоў. Нешта падобнае адбылося і пры спробе зайсці ў беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Навошта траціць бюджэтныя грошы на ахову там, дзе яна не патрэбна? Ці не дзеля таго, каб сачыць за кантактамі супрацоўнікаў? Увогуле гэта выклікае ў людзей раздражненне, кпіны і смех. Міжволі ўзнікае здагадка, што цяперашнія чыноўнікі шараговых грамадзянаў проста баяцца. А чаму? Бо нічога не робяць і рабіць не жадаюць. Вось хоць бы дэпутаты. Хто ведае хоць адзін выразны прыклад бурнай дзейнасці дэпутата ў сваёй акрузе? Асабіста я ў свой час атрымаў ад кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, які потым стаў дэпутатам, візітную картку з тэлефонаў. Павіншаваў яго з абраннем і потым больш у акрузе ні разу не бачыў. А телефон той больш не адказвае. Вядома, навошта яму людскія клопаты. Не сумняюся, калі ў парламенце ён быў паслухмяным, а сумнявацца ў гэтым не даводзіцца, дык яго ізноў выберуць. Калі не ў нашай акрузе, дык у іншай, напісаў у сваім лісце на свабоду Сымон Барыс з Менску. Не выберуць, спадар Сымона, прызначаць тую працэдуру, якую праводзіць улада падчас такіх кампаній, называць выбарамі цяжка. Большасць людзей гэта бачыць і на дэпутатаў асаблівых надзей не ўскладае. Нават па дапамогу ў побытава-камунальных праблемах да іх, здаецца, ўжо не надта і звяртаюцца. Што да рэжыму аховы і сакрэтнасці, уведзенага за апошнія 20 гадоў у многіх і многіх установах, якія за савецкім часам можна было наведваць зусім вольна і бесперашкодна. Відавочна, многае тут тлумачыцца ўсплёскам злачыннасці на пачатку і ў сярэдзіне 90-х. Асабліва гэтым вызначалася Расія. Там жа, як рэакцыя на небяспечную крымінагенную абстаноўку, пачалі ўзнікаць ведамасныя службы аховы ледзь не ва ўсіх установах. Ну, а беларускія чыноўнікі заўсёды бралі і працягваюць браць прыклад з калегаў з усходу. Там установы адгарадзіліся прапускной сістэмай і дужымі ахоўнікамі, і тут зрабілі тое самае. Хоць ступень крымінагеннасці і небяспекі там і тут – вельмі розныя. Пра адметнасці цяперашняга беларускага чыноўніцтва разважае ў сваім лісце на свабоду і Міхаіл Працкайла з Горадні. Слухач піша. Простыя людзі жывуць цяжка, а чыноўнікі ў раскошы. старшыня райвыканкаму ў захудалым сельскім раёне ездзіць па занядбаных калгасах у новым шыкоўным «Вольва» за 100 тысяч даляраў, з кандыцыянерам, з падагрэвам скураных сядзенняў, каб начальніцкая задніца часам не прастудзілася. Калі такое было? У часы маёй маладосці раённае начальства ездзіла на паўфрантавым газіку ці ў азіку. Каштаваў ён на тыя часы каля 5 тысяч савецкіх рублёў. Асаблівага камфорту ў ім не было, але праехаць можна было практычна ўсюды. Ну, а на зіхоткім «Вольва» па загаджаных фермах ды па нашым звыклым бездарожжы, вядома, не паездзіш. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Працкайла з Горадні. Заўважыў спадар Міхаіл, што ў тыя часы сельскія раёны былі ўдвая, а то і ўтрая большыя па колькасці насельніцтва. Адпаведна, значна болей было і калгасаў, і ворыва, а ўрэшце і вырабленай прадукцыі, і даходаў раённага бюджэту. Сённяшнія ж сельскія раёны пераважна малалюдныя, малабюджэтныя, а ў шэрагу выпадкаў і датацыйныя, стратныя. На ўласныя даходы яны выжыць не могуць. Затое ў галоўнага начальніка аўто за 100 тысяч даляраў і катэдж за паўмільёна. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянці Жданко. Наступны ліст даслала нам Ася Барадзінская з Бабруйску. Слухачку турбуе лёс людзей, якія з розных прычынаў засталіся без даху над галавой і вымушаны жыць на вуліцы. Яна піша. Нядаўна пачула па свабодзе пра цяжкое жыццё бяздоленых няшчасных людзей, бамжоў, бяздомных. Многія ў нас ад іх круцяць носам, маўляў, лайдакі, апусціліся, спіліся, ядуць са сметніка. А мне іх шкада. Жыццё складваецца па-рознаму. У большасці з іх калісьці былі і дом, і сям'я, і праца, і нават дзеці. А лёс склаўся так, што ўсяго гэтага не стала. Лягчэй за ўсё абвінавачваць іх саміх. Маўляў, самі распусціліся, падпалі пад шкодную залежнасць, не змаглі спыніцца. А ці мала якія абставіны сталі прычынай. Невядома яшчэ, як бы мы самі паводзілі сябе, калі б давялося перажыць вялікую жыццёвую драму, страту блізкіх людзей, здраду каханага чалавека. Таму я іх шкадую, са спачуваннем і без асуджэння назіраю за тым, як яны корпаюцца ў сметніках, выбіраюць там бутэлькі ці металічныя прадметы. Калі разабрацца, яны па-свойму спрыяюць экалогіі, бо гэтыя бутэлькі і метал заўтра апынуцца ў пунктах другаснай сыравіны, пойдуць на перапрацоўку. Сабраць і занесці ўсё гэта таксама праца, якой не кожны хоча займацца. Дык за што асуджаць гэтых людзей? Ім трэба паспачуваць, а калі магчыма, то і паспрыяць таму, каб яны вярнуліся да нармальнага жыцця. Увогуле добрую справу робіць свабода, калі распавядае пра такія гісторыі. Яны дапамагаюць разабрацца ў сабе і ў навакольным свеце. Слухаю вас з вялікім задавальненнем. Вельмі падабаюцца галасы вядучых, дыкцыя. Беларуская мова гучыць у іх выкананні як музыка. Я ў мінулым музыкант, таму адчуваю гэта душой. Больш ніхто так прыгожа не размаўляе па-беларуску. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ася Барадзінская з Бабруйску. Дзякую за добрыя словы, спадарняюся. Што да тэмы бяздомных і беспрытульных, на якую мы апошнім часам не раз звярталі ўвагу. Так, у грамадстве супярэчлівае стаўленне да такіх людзей. Ім не надта выпадае спадзявацца на грамадскую дапамогу і падтрымку. Але найчасцей няма такой дапамогі і з боку дзяржавы. А яна павінна быць, асабліва ў сітуацыях, калі такім асобам пагражае рэальная небяспека. Напрыклад, падчас нядаўніх лютых маразоў мы распавялі пра жыццё ў цяплатрасе 75-гадовага магілёўскага бадзягі. Рэпартаж заўважылі мясцовыя чыноўнікі і адрэагавалі вельмі своеасаблівым чынам. Старога з цяплатрасы выгналі, а нішу, у якой ён жыў, заварылі жалезнымі трубамі. У выніку бяздомнаму давялося шукаць паратунку ў трубе вадасцёку. Пра цяперашні стан беларускай эканомікі і залежнасць аўтарытарнага беларускага рэжыму ад прыхамацяў Масквы разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні слухач Ігнат Гавенскі з Полацку. Ён піша: «На Лукашэнку Москва апошнім часам не надта звяртае ўвагу. Навошта з ім лічыцца, калі ён ужо выканаў свае, так бы мовіць, баявыя задачы? Сапраўды, беларуская мова фактычна знішчана, грамадзянская супольнасць прыдушана і сядзіць, як мыш пад венікам, беларусы ў маральным сэнсе ператвораныя не тое, што ў народзец, а ў нейкую бязмоўную біямасу. А сам Лукашэнка ў выніку такой палітыкі загнаны ў кут, адкуль яму няма выйсця. Навошта з такім лічыцца? Ён жа ўсё роўна нікуды не дзенецца. Але і здымаць з пасады такога свайго вернага байца Масква не будзе. Для гэтага ёй не стае ні адвагі, ні рашучасці, ні тэхналогій, ні грошай. Ды і вынік такой спробы быў бы непрадказальны. Вядома, Лукашэнка нязручны ў ролі тормаза, які замінае Маскве захапіць беларускую ўласнасць. Але нейтралізаваць яго Расіі не так і цяжка. Думаю, ўжо ў вельмі хуткім часе кіраўніку Беларусі выразна прадэманструюць, што ён зусім не вышэй за Бога, як тое яму ўводзяць у вушы некаторыя ягоныя прыслужнікі. Ён усяго толькі пастаўлены Масквой кіраўнік расійскага пратэктарата, якому да таго ж пара збірацца на пенсію, асабліва з улікам таго эканамічнага цуда, да якога за 20 год панавання прывяла краіну ягоная палітыка», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. На мінулым тыдні падчас чарговай жорсткай размовы з кіраўнікамі ўраду з нагоды правалаў у вонкавым гандлі Лукашэнка сярод іншага заўважыў, што ў Беларусі не можа быць ніякіх катаклізмаў, апрача як па адной прычыне стану эканомікі. І сапраўды, выбарчую сістэму ў дзяржаве ўдасканалілі так, што ад галасавання нічога не залежыць, апазіцыя заціснута, запалохана і прыдушана, спецслужбы, міліцыя ды іншыя сілавыя структуры атрымалі шырокія паўнамоцтвы і шчодрае фінансаванне. Здавалася б, усё зроблена дзеля таго, каб аўтарытарны рэжым заставаўся непарушным і вечным. А вось эканоміка ні дэкрэтам, ні прынятым ручной палатай прадстаўнікоў законам падпарадкавацца не жадае. І ў ёй самая вялікая пагроза для той мадэлі аднаасобнага панавання, якую 20 год выбудоўваў і ўмацоўваў у Беларусі Лукашэнка.